Esiet sveicināti! Mani sauc Mairis Švīgers un tu klausies Constant Progression Project. Es podcastā runāju ar cilvēkiem, kur dalās ar savu pieredzi un zināšanām, lai ne tikai tevi izklaidētu, bet arī izglītot un dot praktiskas padomus, ko tu vari izmantot savā ikdienā. Ja esi gatavs paplašināt savu redzesloku, tad tu esi pareizajā vietā. Čau! Es gribēju nedaudz parunāties ar Montu par tādu kā dzīves stilu biznesu. Tā var teikt, tev ir dzīves stila biznesa,
tā
kā lifestyle biznesa.
Man liekas, ka ir. Jā,
ja parasti ir tas, ir cilvēkiem tāda situācija, es ļoti daudz dzirdu arī tagad nu, Facebook grupās un visur, kad visi grib sākt savu biznesu, bet viņi nezin, no kur galā lai sāk, un tad viņiem liekas, ka biznesa sākās uzreiz no 30-50 cilvēkiem, ka tev ir milzīga korporācija vai kaut kāda kompānija, un tad Aha. tu esi tajā biznesā. Bet man liekas, ka biznesa sākās ar pirmo klientu. Un tad tu kaut kā lēnām audz, tā ka tagad, nu, tu esi sākus ar kaut kādām savām iemaņām, ar to, ko tu dari, vai ne, un tad lēnām, nu, tas viss var izaugt, vai nu viņš izaug vai neizaug, atkarīgs no tā vienkārši, kādas tev ambīcijas ir, un ne. Mm-hmm. Varbūt tās pāris vārdos pastāsti, kas ir tas, ko tu dari, un kā tu esi sākusi strādāt pati sev.
Aha, tā, es tagad jāpadomā, no kur galā lai sāk, bet tā, pēdējo pusotru gadu es, principā, pelnu Instagramā, Un tas ir mans galvenais ienākuma avots. Es pārdodu izaicinājumus, pārdodu kursus, pārdodu grāmatas caur Instagram, pārdodu meistarklases. Nu, viss, kas man kaut kur ir vai klātienē, vai nu, pēdējais gads mums ir sanācis neklātienē, sanāks pārdodu caur Instagram. Un kā tu jau no sākuma forši teici, tas ir tāds, man tas ir dzīves stils. No rīta uztaisīt uzdevumu, ielikt to WhatsApp grupā, un tad cilvēki to ir nu, iepriekš no manīm nopirkuši, ka viņi piemēram, 21 dienu iet cauri tur manifestācijai vai kaut kam tam līdzīgam. Un jā. Un to es daru. Es īstenībā nekad baigi nedomāju par vienu vai par desmit vai par diviem cilvēkiem. Manifestācijas tajā, ka es sāku to tieši pārdot Instagramā, tad man bija tāds, ai, ja mēs tur divi cilvēki būsim, būs forši vienkārši. Un, un vairāk to naudu es prasīju īstenībā, par ko mēs arī, man liekas, agrāk ar tevi esam runājuši par to, ka tad, kad cilvēks iegulda naudu, viņš arī vairāk pievērš uzmanību tam, ko viņš dara, ko viņš nopirka un viņš to lietos. Un es gribēju, lai cilvēks to lieto, un tāpēc es sāku prasīt naudu.
Pastāst lūdzu, nu, nedaudz no tā sākuma. Pa to posmu, kad tu sāki kaut ko tādu, kad tu sāki pats sev strādāt, ko darīji pirms tam, nu, kādus, kas bija tā tava pieredze, kur tu strādāji kādā darbā, un tieši to brīdi, kad tu pārgāji uz to, ka tu sāki tieši priekš sevs strādāt, kad tu ar šo visu sāki nodarboties.
Zinks ir baigi sen jau īstenībā, tāpēc, ka es agrāk mācīju angļu valodu, pasniedzu, un tad, kad es sāku pasniegt, es strādāju kā privāta skolotāja lielākoties. Tā kā man vienmēr bija kaut kāda darba vieta kaut kur, nu, skolā, bet nepilna laika, tāpēc, ka tas man deva atkal tāds saskaršam ar citiem skolotājiem, ar to vidi, ar saprastu, un tad, kad tu esi arī tur, ļoti bieži vecāki izvēlās saviem bērniem, vai arī tie paši, kas tur mācās, viņi izvēlās privātu skolotāju, jo viņiem gribās vēl vairāk. Un man tas atkal deva to brīvību tādu, kad es varu pats saplānot to savu laiku, nolikt cenu, privātas stundas vienmēr daudzreiz vairāk ienākumi nekā parastais skola, nu, kaut gan tu privātajā strādā sektorā, bet tāpatām arī. Un man tas vienmēr, man patīk tā lēkāšana īstenībā apkārt, kas varbūt citiem cilvēkiem nepatīk, tā kā no viens, es sākumā bija tā, ka es pirmo, man liekas, gadu vienkārši braukāju pie klientiem uz mājām, nenormāli daudz laika aizņem, tā kā pie viena, otra, trešā, ceturtā, tu beigās saprati, nē, tad sac mājās, tad atkal tev viss sāk, tu vilkt uz savām mājām, tad pēc kāda laika, vai man gribas mājās vai nē. Un es tā visu laiku, kur es mācīju Vietnamā, piemēram, man arī bija tā daļa man skola un daļa ir privātais sektors, un līdz ar to tas freelancings, tāds free writing, man darviņš, jo man viņš, es sapratu, ka manām smadzenēm viņš rada brīvību. Kaut gan it kā es strādāju, man ir vienmēr tā kā klienti, ja, un ko mēs esam arī ar Oskaru runājuši, ja, ka tā kā, ja tu nevar aiziet no darba un tev nav ienākuma, tad tas jau gluži nav biznes, bet man vismaz tā sajūta sevī, ka tā ir tā brīvība. Pēc tam es pārgāju, rekur, sāku mācīt jogu. Jogā arī īstenībā tāpatām. Kaut ko studijā, kaut ko privāti. Yeah. Un pēc tam šeit ir mazliet savādāk, jo tie kursi, nu, mums redz pārspied visus to online, ko es gribēju, un viņš vienkārši nu, tā kā atnāca. Yeah. Bet ļoti dabiski redzis, es visu laiku mācījos, un man visu laiku ir bijuši privātie klienti, un es pieredus pie tā, kad tev atsaka, tev pasaka jā, tev pasaka nē, laiki mainās, nu, tā kā, ka tev vienmēr tu kaut kā adaptējies tajā situācijā, tev ļoti tādam hameleonam un fleksibilam jābūt, un man tas ir normāli priekš manīm.
Jā, un zin, es šito ten bieži dzirdu arī no cilvēkiem, kad tev gribas uzreiz ielikt tajā, ka tev kā ir biznes un tu neko nedarī.
Jā.
Nu, kad tev gribas ielikt.
Līdz tam ir jāizaug.
Tieši tā.
Rītīgi. Es tev pastāstīšu, ko es tev pagājušajā stāstīju, kad, piemēram, pirmo reizi, kad es arī, nu, tā kā sakrāju naudu, un tad es domāju, tagad es 3 vai 6 mēnešus tā kā nestrādāšu, nu, tā kā pabaudīšu, jā. Es sēdēju stresā, es nevarēju saprast, ko lai daru. Tu sēdi tajā okeāna malā un tev drab rociņas, jo tu esi tāds, a, ko es darīšu pēc tam 3 mēnešus? A, man tūlēs izbeigsies nauda. A, kā es varu tā, visi citi strādā, šodien ir pirmdien, es neko nedaru. Un tā kā līdz tam ir nenormāli jāizaug, jo es zinu, ka ir man mamma tur citreiz vai ģimenes locekla, jā, tu tikai tur ceļo, un tā kā, esat jūs man, jūs negribētu to darīt, jūs pēc nedēļas jau būtu visi apnicis apriebies un jūs nevarētu, nu tā kā jums nepatiktu, jo cilvēkam ir jāizaug līdz tam, ka es varu neko nedarīt, es varu būt brīvībā, es varu būt, nu, es varu tērēt naudu, pat vienkārši tā liek, jo mēs esam arī pieredusi tā kā, ka tu, nu, kaut ko derīgi tur pēc, jā, bet nevienmēr tev liksies tas kokteils vai tur, nezinu, vai brokastis okeāna krastā visderīgākais. Tas skan šobrīd forši, kad tu klausies podcastu, bet kad tu to dari katru dienu, tad tas vienā brīdī var sākt likties tā kā, un jā, šis jau pa daudz. Un tad ir baigais ar tarkāniem jāstrādā ar galvā.
Tas salīdzinājums varētu būt tas ar to zoodārzu, ne, kad tu visu laiku dzīvo, nu, tad, kad tu strādā kaut kādā konkrētā kompānijā, vienalga skolā, tur savā darbā, vai ne, tu esi, nu, tu esi tā lauka, kur dzīvo tajā krātiņā, tev visu laiku pienes ēdienu, tev ir kaut kāda sistēma, tev astoņos ir tur brokastis, ir vēl kaut kas, un tad pēkšņi ir tā otra lauka, kas dzīvo tajā mežā, it kā brīvība, it kā visu forši, bet vienā brīdī tev jāiet pakaļ tam ēdienam pašam, ir tev jāmedīr, un, ne? Un tas, ko tu tagad saki, kad vienkārši tev pašai jādomā, tev it kā tu esi brīva, bet tev tāpēc esi pienākums.
Un tev nav tas, ka, nu kā, iepriekš tev sakārtoja darbs, jā, tu zināji, ka astoņos tev ir jābūt, jā. Kā tev tā čiks nostājas astoņos, piecos tev beidzās, piemēram, vai vienalga sešos kāds, nu kuram darbs, jā, tev beidzās, un tu zini, un tev to nosaka, tev nosaka to tas paychecks, ja tev nāk tie ienākumi kaut kā tie mēneši, tu vienmēr tās, nu tā kā tev kāds cits visu laiku bišķiņ sakārto, un cilvēkam jau patīk sakārtot, piemēram, ko es mācījos, kad bērniem stundai ir jābūt struktūrai, jo bērni, nu viņiem patīk rutīnas.
Yeah.
Tas arī mums patīk zobus tīrīt vakarā, tā ir rutīna no rīta vakarā, ja ēst vienā laikā, tas ir īstenībā forši, viņš ievieš ķermenī mieru. Līdz ar to tas, kā mēs iedomājamies biznesu un es neko nedarīšu, viņš ir pilnīgs haus, vai tu hausā var justies mierā ar sevi, tāds, tas ir tas lielais jautājums. Vai tu vari sev atļaut tajā hausā būt, ok, šis ir ok. Tas ir baigais, nu, izaugsme, ritīgi sevī, ritīgi.
Jā, bet tas to jau ieaudzina, tā kā no mazotnes to, ka mums ir tā sistēma, tā struktūra skolā, visur,
jā,
darbā, visās malās, jā. Ne? Un, zin, kad es pirmo reizi šo apdedzinājos, tad, kad es mācījos internātskolā, un internātskolā es mācījos līdz 12. Klasei. Man bija, es laikam biju vienīgais cilvēks, es nezinu, nekad dzirdējis nevienu, kurš teikt, ka es varētu arī 20 klases mācīties.
Jā.
Man ir tīks čils, man vienkārši tu no rīta piecelies, tev pamodin, tev aizstumi brokastīs, tev vakarā tur liek mājasdarbs izpildīt, tev, par tev vienkārši viss, kas tev jādara, tev ir jāierodās, jāpārādi, jāizpild mājasdarbs, vispār, es, man patīk tā sistēma, ne? Un tad tev vienā dienā izgrūž ārā no tās laivas. Un tad es iestājos augstskolā, un, protams, kad es, nu, nemāku uzvesties, tev izgrūžu, un tagad domā pats.
Mm-hmm. Jā.
Kas notiekās, nu, tā kā vispār, un tad pagāja kaut kādu vairāk gadu, kad es, nu, ritīgi mocījos, nesapratu vispār, kā lietas notiek, tāpēc, ka pats neko nebija iemācījies, visu laiku man viss nolika priekšā uz paplātes, un tad vēlāk tikai es sapratu, un tas arī atsaucoties atpakaļ uz to, par ko mēs runājam, un ne par tiem uzņēmējiem, kad liekas, nu, ka gribas izlaist to soli, kad tu esi tas krutais uzņēmējs, kuram, nu, tā kā nav nevienam jāatskaitās, tu dar, ko tu gribi, bet īstenībā jau, nu, tev jau tāpēc jābūt kaut kādā atbildībā ir pret savu komandu vai arī pret klientiem, pieņemsim.
Disciplīna arī, tad, arī, nu, tā sajādās sakārtotība, ja tev nav disciplīna, ja tu nevar pats sevi pavilkt, un, nu, baigi jau ir jāskatās, ja tu vienmēr esi solījis, tur es iešu uz trenižieru zālu un nekad neesi aizgājis, tad es nezinu, vai tu biznesā arī to pašu darīsi, nu vienalga, kur, nu, ritīgai disciplīnai jābūt.
Varbūt tās, tu tagad minēji disciplīnu, ieskatsēji varbūt vēl kaut kādas pāris tādas vērtības, jeb lietas vai iemaņas, kuras tu esi iemācījusies ar gadiem, kuras tu esi sapratis, kurām noteikti jābūt ir tev, lai tu būtu, nu, tā kā efektīvi, veiksmīgi tajā, ko tu dari.
Tādēļ, man liekas, nesatricinātībai arī, un tas, ka, nu, ka apstākļi vienmēr mainīsies, bet tevī ir tas stingrums un tas spēks, jo man ir bijuši reizes, kad es, piemēram, jogu vadīju Panamā, es atceros to pirmo reizi, kad man bija tā kā neviens neatnāca uz jogu. Vot neuztvert personiski.
Mm-hmm.
Nu tas, kad, nezinu, bija ārā foršs pasākums vai bija slikts laiks un cilvēki vienkārši nav, ne, jo tāpēc, ka viņiem tu nepatīc. Un tas ir, kur, ja tu vadi kaut kādu dzīvesstilu vai to, nu, tādu personal brand, ja, nu, kad tev tā kā tu jau uztver, tā kā, es viņiem ko es sliktu izdarīju, tā kā, nē, nu, vienkārši ārā šodien pēc saules viss ir Jūrmalā, un nevienam šodien negribās nākt uz jogu, nezinu, kaut kādā tur dienas vidū karstumā, nu, tā kā, ka tās lietas neuztver, un tur baigais tas iekšējais stiprums, ka tā kā, ok, davai, ejam tālāk, ja tas notiek pāris reizes, tad jau tev ir jāskatās, tā kā, ok, es kaut ko droši vien daru nepareizi.
Yeah.
Nu, ka nav arī tas tā pirmā reize, kad neviens neatnāk vai nenopērk tavu produktu, nav fail, piemēram, arī pa tiem pašiem online kursiem. Man ir lietas bišķi, kur nopērk viens cilvēks, divi, varbūt nulle. Un tu vienkārši skaties, tu taisi, tu turpini tālāk, tīpaši online produktam viņam nav, nu tā kā kāda viņam ir pašizmaksa, nekāda. Nosēsties, kameru uzlikt, iPhone uzstelēt un uzfilmēt un nodot savu zināšanu tālāk.
Jā.
Nu tā kā tu jau neko neesi, tu jau neesi nenormāli kaut ko uzražojis, lai, ak, Dievs, man tagad nenopirkt.
Labi, bet no. Tas, ka es tagad uz to, ka tu it kā neko neesi uzražojis, bet tu esi uzražojis tās savas zināšanas ar 5-10 gadu laikā, vienkārši kurs tagad, nu, dod
citiem cilvēkiem. Jā, bet turpin pulēt jā. Un turpin parādīt viņus no tādas puses, no kuras cits sapratīs un nopirks. Tur jau ir tas, man liekas, tā procesa, tāda burvība, kad varbūt tu vienreiz stāst, kas arī daudziem, kuri, oh, es gribu iedvesmot, bet viss ir izstāstīts. Mm-hmm. Bet neviens nav izstāstījis, kā tu, kamēr tu kopēsi kādu, tikmēr, jā, tu varbūt nebūsi interesants, bet tad, kad tu tā ritīgi sāks runāt, kā tu to redzi cauri, lai caur sevi, tev parādās tā oriģinālā, tā garšīgā un jā, ir tāds, bet pareizi, tā kā, man, es jau šito zināju, es jau tajā grāmatā lasīju, bet tu man izstāstīji savādāk un es beidzot sapratu. Un tas ir, man liekas, tas ritīgi foršais, kur ir, nu tā kā, ej līdz tam, kamēr tas cilvēks un tas klients tev saprot. Nu tāds, nu vai, nu ejam, daram. Mm. Jā.
Disciplīna, lietas neuztvert personiski.
Jā, ritīgi. Lietas neuztvert personiski, kas ir tāds pēdējais, jāpadomā, kas ir bijis foršs. Man liekas, mēģināt un atļaut sev darboties ritīgi uz to, ko tev šķiest, kas ir, nu, kas ir pareizi. Jo nevienmēr viss tas, ko arī vai tev vienalga, vai coachingā, vai grāmatās, vai tas, ko tev saka, nu, kas ir pareizi, man liekas, baigi jāpielāgojas tajai vietai. Piemēram, ja mēs runājam tagad, reku, latviešu podcastu, latviešu valodu, un mēs runājam pirms tam par nišu, ja? Atrod nišu un atrod, kur tev ir 200 tūkstoši cilvēku, tajā mums tā, visi Latvija, ja? Nu, kaut kādi, ja? Nu, kad skatīties to lokālo bieži vien, man liekas, pavērot, ko lokāli cilvēki dara, jo nevienmēr mums, es nedomāju, ka mums dara viss tas, ko tur Gary Vee stāsta, jo viņi jau stāsta Amerikas marketam, tas ir, es arī esmu sapratusi, ka daudz tās lietas viņas ir Amerikas, tā paši tie coaching un viss tās, un viņš nestrādā Latvijas smadzenē bieži vien, nu, viņš nestrādā, mums vajag citreiz uzdot ritīgi pa pakaļu, nu tādu.
Parasti tie cilvēki, kas atbrauc no ārzemēm, viņi atbrauc uz Latviju, un tad viņi stāsta, nu, kad vakar, piemēram, es runāju ar vienu meitiņu, kur dzīvo Šveicē, vai ne? Viņa saka, un es atbraucu un atkal atcerējos, ka te viss tā dīgni ir, nu tāda nelēpa un nerunā, un tad īstenībā tikai tad tu atkal sakramo to reality check, kad šeit ir savādāk nekā citur, ka mums, nu kaut vai tikai tas, ka katru reizi, kad tu atbrauc, tu vienkārši, tu uzreiz pamani, ka tu esi atkal atpakaļ, nu to, ka cilvēki ir pilnīgi savādāki, un tad uz mūsu kultūru nestrādā tas, kas citur strādā.
Jā, nu tāpat tā kā, piemēram, es to Rich Dad Poor Dad lasīju, tā kā man bija 16 gadi, jā, ritīgi forši laba ideja, un es pēc tam tā, bet izskatās, nu jā, mums bišķiņ savādāk, likumi, mums ir bišķiņ savādāk vide, mums ir savādāk, nu tas tā, nu jā, tā ekosistēma ir savādāk, nu es tam nevaru izaudēt tā avokādo koku savā dārzā. Un tad tāpatām arī, nu tā kā pastīties, vai tas, ko es mācos, vai tas, ko es ņemu, vai viņš der man tieši šeit šajā vidē. Man liekas, tas ir svarīgi, un arī tas, ko tu dari priekš sava biznesa, vai tas der šai videi, vai tu ražo kaut ko tādu, kas ir forši priekš cilvēkiem tieši šeit.
Tu minēji par tiem sociālajiem tīkliem, ka tu reāli, nu tas ir tas, kā tu dabūni uzmanību, tas ir veids, kādā veidā tu palīdzi cilvēkiem, un līdz ar to, nu, tu esi iekrojis kaut kādu uzticību, un tad viņi nāk pie tevis vai nu mācīties, nu, tā kā, nu, coaching sesijās vai nevairī, te, nu, teiksim, meditācijas grupu nodarbības un tā tālāk. Cik svarīgi ir tā uzticība, un kā tev liekas, nu, kas ir tas, kā tev izdodās, varbūt tās to uzticību iekrot klienta acīs?
Man šķiet, ka manā jomā tieši ir ļoti svarīgi, jo, nu, tie ir tādi lieli jautājumi, tu nāc uz lielākā daļa cilvēku nāk uz meditāciju, tā ka viss ir ritīgi slikti. Un tā kā tiešām, tā kā viss brūk un viss jūk, un it īpaši šajā Covid laikā bija, nu kā, pazaudēti darbi, attiecībās, viss ir šausmas, ja, nevar izturēt mājas dzīvi, nu tāds ritīgi, un tad, nu, iet, protams, smagāk tur, kur ir depresijas, pašnāvības un tādi visādi mēģinājumi, nu, kas tādas smagas lietas, un līdz ar to, protams, ka tev ir jābūt tādam, nu, jābūt tādai ritīgi stiprai klintī, pie kuras cilvēks var atnākt, un nevis es sākšu ar tevīm raudāt kopā, bet kad es tev pateikšu kaut ko loģiski, kas tev tajā brīdī būs tā paga, sapurina un no citas skatu punktu parāda. Tā kā, un tāpēc, jā, tā uzcība, viņa jau veidos, jā, caur tām vēstulītēm, caur to, ko es stāstu, un arī latviešu kautrīgais nevienmēr pasaka, ka viņam noderē vai kas ir, nu, tā kā, man arī tajā otrā pusē ir akal jābūt tam, tā kā, šitas nes kādam noderē, neviena komentāra nav, kaut kāds laiks tur ir, jā, nu, tā kā, bet, un tevai turpinam darīt, jo es zinu, ka tā, nu, tā kā, tas ir kādreiz noderējis man, Un tā ir tā mana pieredze, un viņa var, nu, otram cilvēkam nav vēlreiz jāiet, nu, viņam nav jāiet caur depresiju, ja es caur viņu izgāju, un es tev tagad saku, jau tu vai nedarši tā, šis galīgi garām nestrādās, jā. Un tāpēc, jā, tā uzticība manā jomā ir ļoti, ļoti svarīga. Nu, tur, kur iet uz kaut kādām, jā, tāds, man liekas, coachings, terapijas uz tām, tur ir ritīgi. Un to es esmu iegūst ar to, ka es esmu regulāri onlainā, es atbildu cilvēkiem, es viņam runājos, man sanāc satikties, nezinu, tur retrīti ir, kad tu tad pavisam satiecies uz 3 dienām un dzīvojies kopā un runājies. Ir tādi vienkārši vakardien, piemēram, Ula atbrauc pēc moto grāmatas, jau mēs pa ceļiem izrunājām bailes par motociklu. Un tāds, nu tā kā, kas varbūt latvietim parastiem nav pierasts, ka tā kā tu no kāda kaut ko jātur, un ka tu pēkšņi esi vienā mašīnā, un tu 10 minūtes brauc, un tev tajā brīdī tā īstā saruna nevis tikai, nu kā tev iet ārā slikts laiks, un cik stulbi, ja, bet tu tā uzreiz hops iekšā.
Bet tu to iemācies, tu ir diezgan daudz dzīvojies ārpus Latvijas kaut 11 gadus un 11 gadus.
Jā.
Un tāpēc tu redzi arī diezgan daudz to atšķirību, ka mēs esam tādi klusāki, nosvērtāki, un ka mums grūtāk ir tagad tikt tai čaulei cauri nekā citur.
Zini, kas ir nav, tā ka otru, tā, es tā domāju agrāk, pirms es, tad, kad es pati tajā čaulā sēdēju.
Jā.
Tas ir rītīgi vienkārši, viss arī, ko mēs runājam par toksiskiem cilvēkiem, par latviešu Rīgnu, un tādu tu tikko tev atgādināji, es tā, Rīgnu, jā, es gan, es nezinu, es šorīt, nezinu, satikt savu draugu, satikt tev, normāli cilvēki. Nu tā kā es reāli, nu tā kā divi cilvēki, jā, un tā kā, man rītīgi normāli, tā kā vakardien viss, kurus satikt, bija vispār, mēs vakardien pa gaisu lecām, bija baigi labi, nu tā kā, bet es, nu tā kā, consciously apzināti izvēlējos tādus cilvēkus apkārt, es tiešām, nu tā kā veicu to izvēli, es gribu tādā vidē dzīvot Latvijā. Un pa kāds bija jautājums?
Par to, ka tu redzi to atšķirību, tu vienkārši tie 11 gadus es nodzīvojos ārpus.
Jā, bet es dzīvoju daudz ļoti tajos komunās, kur ir meditācija un joga un apzinātības prakses ir tiek praktizētas dienā, un es dzīvoju ar tiem cilvēkiem, kas to dara, un līdz ar to man tā ir norma, man tas ir, nu tā kā kaut kas tāds es redzēšu, ka tev ir skumis acis, un es tā papstīšu jau, kas ir. Es tiešām to domāju, tā kā, nu, kas ir izstāsts man, vai parunājumi. Man nav svarīgi uzreiz ķerties tur, vai mums ir tagad biznesa saruna.
Mm.
Nu, es nezinu, man liekas, cilvēks stāv pirms jebkā cita. Nu, tā kā cilvēcība.
Ko teikt kādam, kurš klausās tagad, un kuram ir kaut kāda ideja, varbūt tās sāk kaut ko? Un tev arī bija tāds posms, ka tev bija jāizvēlās, vai ne? Tu, nu, tā kā strādāt par sevi, vai arī aiziet citu. Es, piemēram, šodien braucu uz centru, un es domāju, kāds sakars, kāpēc es mocos, kāpēc es kaut ko daru vienkārši, un es varētu ritīgi īzī dabūt kaut kādu labu atmaksātu darbu, nu es pie Luminor ņēmu mašīnu vienkārši, nu City bija brauc šitien, un es tā pastījos, tur lielu mātri, kaut kādu cilvēku gāju iekšā, es tā domāju, es pilnīgi īzī varētu strādāt tagad kaut kādā lielā kompānijā un vienkārši nečikrēties, nemocīties kaut ko neštukot, nu es esmu strādājis pirms tam ofisā vienkārši sēdējis, un tas vienkārši, tu atnāc aizēji.
Vēl darba laikā vēl kaut ko citu padarīt.
Jā, kas ir varbūt tās, kāpēc tu izvēlējies to grūtāko ceļu, nu to, ka tu priekš sev strādā, un ko tu ieteiki kādam, kurš varbūt tās tagad sēž un domā, un sākt vai nesākt, es tā kā man tā kā bail, un tā kā negribās, tā kā nezinu, ko lai sāk. Nu.
Labi, pirmais ir kā pavisam čīzī, ja un tāds pamēģināt, bet es esmu to izbaudījis caur tām reizēm, kad es aizgāju strādāt pie kāda citu, un tad es, tā kā tas gala rezultāts ir tāds, tu sēdi dušā stūrī ar to tušu iztecēs, nu kāpēc es tagad, nu, tas bija Floridā, ja es aizbraucu. Es pieskatīju divus suņus. Es dzīvoju villā, okeāna krastā, garāžā stāvēja Astons Martins un Rendžits un varēju braukt ar kuru gribi un maukt un visu darīties. Alga man bija lielāka nekā es iepriekš to savus visus mazos biznesiņus čubinājos un mēģināju dabūt.
Yeah.
Un man bija jāstrādā aptuveni divreiz dienā jāizved suņu ārā. Ja? Un tad, nu tā kā ievērtē to pārējo laiku. Tas bija tad, kad es sāku podcastu mācīties arī. Un, bet es biju pilnīgi, nu tā kā... Kā es izniekoju savu dzīvi, ja? Nu, tā kā es vairs nedaru tās lietas, kas man ritīgi dara laimīgs, jo šis ir, kas man dara laimīgi, tāpēc arī, nu, ja tev ir tas biznes un viņš tev dara laimīgu, tad es jau nejūtos, ka es strādāju. Un tu jūties, ka tu baigi tagad atnāc un teici strādā? Nu, tur tā lieta, ka man nav tāda, man ir viena slikta darba diena bijusi manā mūžā, jo es esmu vienmēr darījis to, kas man patīk. Es neteikšu, ka tas bija viegli tur vai mācīt 40 bērnus Vietnamā vai pieaugušos advanced līmenī Kanādā, kur es esmu non-native speakers, un tā kā šitās te, bet man tas izaicināja, man tas patika, man tas, nu, tas tā izaugsme sevī notiek, un tam, kurš kaut ko grib sākt, paskatīties, kam tev ir jātiek pāri sevī.
Yeah.
Tas ir pirmkārt, tā kā tur būs jātiek pāri, ko man citi teiks, kāds man teiks, kāpēc tu ej prom no darba, kāpēc tu dari šito, tev taču neizdosies, Instagramā ir tik daudz visi, kas par šito runā, un nu, tam visām pārējām lietām ritīgi.
Mm.
Un tas ir, man liekas, kā ir jāpastās, jo es ilgi bremzēju sevi, tāpēc, ka es nepaskatījos ritīgi, kam man ir jātiek pāri sevī.
Kas ir tagad tas grūtākais, ko teikt, kas ir tavs lielākais izaicinājums? Nu, strādāt tieši pašai priekš sevs.
Lielākais izaicinājums? Viņš varbūt vairs nav tik liels izaicinājums, bet paļauties uz to, ka tev nav tas vienmērīgs mēneša ienākums, tā kā kaut kas. Bet man nekad tāds nav bijis. Man vienmēr uz to freelance, tā kā ir, nav, nu viņš lēkā, viņš ir labs, bet viņš lēkā. Un tā kā, ka tev nav tāds, Man atklāt sakot, priekš sevis personiski liekas, tā kā, vat, piemēram, paņemt mašīnu kredītā uz 10 gadiem un tā, kā tu vari zināt, ka pēc, tu tiešām tik liela uzticība, ka tā kompānija, kurā tu strādā pēc 10 gadiem, eksistēs, tā kā. Un es esmu baigais tāds lēkātājs, un es varu pārslēgties no viena lietas uz otru ļoti ātri un izdomāt kaut ko tad, kad man vajag, ja. Bet, nu, tas tev jābūt ļoti lielam tādam, ok, viss būs kārtībā. Nu, tā kā, viss būs kārtībā.
Jā,
viss
vai
būs
ņemt labi. Māju vispār uz 20, 30 gadiem, un tad skatīties, ka, nu kā, man uz darbu būs jābrauc 20 minūtes, un tur, ka tā māja, tev liekas, ka tu tajā darbā 20 gadus strādās.
Nu, vai? Jā, man tas, zinu, varbūt tā, nu, kādam varbūt izklausās izsmejoši, bet manā smadzinēs tiešām tāda, manā nav tāda uzticība uz tik ilgu laiku kaut kam, nu, tā kā, kas ir ārpus manis kaut kāda kompānija, kur var vienā dienā nobankrotēt. Es uzticos savam skillam, savam to, ko es esmu iemācījusies, ja es rītdien nevaru mācīt meditācijas, varu iemācīt taisīt ēst, ja es nevaru iemācīt taisīt ēst, kādam noteikti vajadzēs angļu valodu. Nu, tā kā man ir diploma, man ir pieredze, man ir tajā, nu, viskaut kas, bet tāpēc, kad es sevi pirmo vienmēr esmu nolikus, nu, tā kā attīstīt, mācīties un darīties un Un jā, un tagad jau ir tas foršais brīvais, kad man vairs nevajag diplomas. Es varu vienkārši aiziet pamācīties, nu, tā kā saprast, kas tas ir, un tālāk nodot tās zināšanas. Jo tam arī ir jātiek kaut kādā laikā pāri, kad pagad, ka man būs diplomas, tad es varēšu iet un mācīt un stāstīt Instagramā. Un Instagram diplomas vēl neizsniedz droši vien, bet nu.
Instagram diplomas, YouTube akadēmija. Nu.
Jā, nē, nu ir jau, jā, bet nu, ja mēs runājam par tādiem oficiālākiem, ja tur kaut kādiem.
Iedomājies tiem, kas klausās, tev ir iespēja viņiem likt kaut ko darīt 30 dienas. Nu, es domāju, ka lielākā daļa ir tādi, kas ir vai nu ir uzņēmēji, vai gribētu kļūt par uzņēmējiem, kas gribētu kaut ko priekš sevis darīt un strādāt priekš sevis. Kas ir tas, ko tu viņiem likt darīt? Viņi nedrīkst teikt, nē, viņam tas jādara.
Mm-hmm.
Viņi darīs to, negarši, nu, Monta pateica, es daru.
Jā. Es baigi dažādās lietas likt darīt katru dienu kaut ko citu, lai ritīgi iepazītu sevi, lai tu saprastu, vai tas, ko tu gribi darīt, jo tā ideja var arī, es gribu būt tagad uzņēmējs, un kāpēc tev viņa ritīgi ir? Nu, tu vai atzīsties, ko tu gribi, piķi tu gribi, nu, tā kā, ko tu gribi brīvība, bet kas tev brīvība, kas ir finansiālā brīvība, noformulē ritīgi sev. Nu, citam tā būs, es pagājušo gadu teicu savam kočam, es tā, man vajag 500 eiro mēnesīs var iztikt.
Yeah.
Man gribās brīvu laiku vienkārši, jā, ir cilvēki, kuriem atkal gribās to lielo naudu, jo tad viņš sajūtīsies, ka viņš ir spēcīgs varens, tā kā ritīgi saprast
priekš sevi. Bet kāpēc arī gribās to lielo naudu?
Nu, vat, un tā kā saprast arī, kāpēc tev gribās to naudu, vai kāpēc tev gribās to laiku, ko tev tas ritīgi nozīmē, jo tas pirmais, es gribu biznesu, man viņš tāds liekas lēts un vienkārši nodrillēts to, ko visi saka, jā, vai finansiālā brīvība, es nezinu, nu, finansiālā brīvība, un ko tev tas nozīmē? Nu, tā kā, viņš pilnīgi, man būs savādāks, tev būs savādāks tas termins, bet tad, kad tu saki, es to gribu, tu jau savu nenoformulē, un tu nekad pie tā netiks, tāpēc, ka tu nezini, ko tu ritīgi gribi. Un tā kā ritīgi katru dienu pasīties, nu, kaut vai tad, kad tu veici to izvēli, es tagad aizgāju uz šeien, kāpēc tu to izdarīji? Jā. Un darīt lietas, tā kā, katru dienu savādākā veidā, ja tu vienmēr esi pieredzi, iet uz to kafenīci, aizie uz citu, ja tu vienmēr esi pieredzi, tusēties kopā ar meditētājiem, aizie uz, kā es esmu teikusi, pie moču cilvēkiem un tur citu pasauli. Un, nu, tā kā visu laiku sevi izaicināt un jā, un tādā, nu tā kā ielikt citā vidē, citā, lai tu sevi iepazītu. Un tad, kad tu sevi pazīsti, tad pēc tam baigi viegli kaut ko radīt. Nu, tā kā, kad tu esi iesācis vismaz to procesu, tur izdomāt, kur biznesu tu gribi, ko tu, kā tu gribi, kāpēc tu gribi. Bet sevi ritīgi iepazīt dažādos veidos.
Ok, un tad, kā šitais visu, ko tu tagad izstāstīji, ok, tad jāuzdod sev jautājumu ir, un kā tas izskatās, nu tā kā praktiski. Es sapratu, un tas cilvēks sapratu, bet kas tieši, kas ir tas, kas man ir tas, nu, Labi, man it kā sev jāiepazīst. Kā es sāku sev iepazīt?
Nu, labi, nu, okay. Nu, piemēram, tas, ja tu, piemēram, tas pirmais jautājums par, es gribu savu biznesu.
Mm-hmm.
Kāpēc? Uzdod savu ritīgi, kāpēc?
Jā.
Uzdod 7 reizes, kāpēc? Jā. Uzdod 7 kāpēc? Nākošajā dienā tu skaties, ka no rīta ēd cepts solis. Kāpēc? Tā kā, kāpēc es viņu sēdu? Kāpēc es sēdu cepts? Kāpēc es sēdu šādā veidā? Tāpēc, ka man mamma vienmēr tā taisīja. Varbūt es gribētu savādāk? Kā es gribētu?
Mm.
Un katru dienu tu var pie vienas mazas lietas pieslēgties. Un tā kā, kāpēc mēs šobrīd ierakstam podcastu? Ja? Un kāpēc mēs ierakstam tieši šādā veidā?
Mm.
Un tu var pie katru, un tu vienkārši sev labāk iepazīst. Es sevi sapratu. Tu tāds maziņš aha moments katru dienu rodās. Un tev rodās arī, zini, kas ir, ko mēs runājam ar tevi, tev rodās tā uzticība sev, es sev bišķiņ pazīstu.
Yeah.
Un tagad tu sev bišķiņ pazīsti, tu sev uzticies, tu ļaujies vairāk. Jo tā nebūs tas, ka, es atkal nofēloju. Nē, es sev pazīstu, es zinu, kāpēc es šo daru. Un tas jau ir forši, tas ir spēcīgi. Tā kā katru dienu vienkārši tas jautājums, tā kā, ko es daru, kāpēc? Un tā kā, okay, un ko es no tā, nu tā kā, ko es par sevi iemācījos. Un ja tu pēc tam pamanīsi, tā kā, nu jā, es 5 dienas pēc kārtas vienkārši visu laiku daru vienu to pašu, Nu, tad davai moši kaut ko pamainīt, ej pa citu ielu. Es agrāk piekopu tādas trešdienās dienas darīt visu otrādi, tev man liekas stāstīja, ne? Nu, tā kā, kad no rīta piecelēsies, parasti tur sešos sajūs, davai piecelēsies šodien astoņos. Es parasti neēdu brokastu, es šodien ēdu brokastu, tad prāts tā kā sajūt prātā, tā kā paga viss nav tā kā ierast. Tu izsit sev no sliedēm, un tad arī tu pēc tam to rutīnu novērtē. Bet tā ir tāda reāla, man patīk dzīvot un spēlēties ar sevi. Nu, tā kā.
Es braucu mājās, laikam es slēdzu vējus, tāpēc, ka man, zin kā, ja domāju, es jau zinu, es tik zinu, uz kuriem man jābrauc, bet es viņu slēdzu, a ja nu tur būs korķis, tad viņš man parādīs, ka es varu apbraukt no korķi. Un tagad es pēdējās dienas neslēdzu, viņš tā domāju, nu tā kā, tas, ka es neslēdzu, nu, es it kā braukšu, bet ja es neaizbraukšu, nu tā kā izbraukšu, nu pa to ceļu, kur es parasti braucu, nebūs kurš, man vienkārši man visu laiku vajag vienu to pašu darīt.
Jā.
Nu es tā kā baidos, ka kaut kur kaut kas būs ilgāk, un kaut kāds, nu nevis 20 minūtes, bet 30 minūtes un tā tālāk. Bet es īstenībā diezgan bieži dzirdu no cilvēkiem, kad vienkārši, nu tur uz to pusi kaut kur un visam vienkārši šauj, nemaz neskatās ne telefonā nekur. Nu tā kā lai tikai būtu tas, ka tu iepazīsti, nu ne tikai sevi, bet arī vidi apkārt un vispārējos. Tiem, kas skatās, kur tev var atrast un sākt sev iepazīt labāk, kur vienkārši tu esi visaktīvākā?
Instagramā visaktīvākā omsam, tā kā O3M, tāds omsam, tā kā osam, ja. Tur var montavilumson.com, mājaslapa otra ir omsam.com, arī vien latvisku, otra angliski, noteikti var izlasīt grāmatu, noklausīties par maniem ceļojumiem, noklausīties, ne, bet izlasīt ceļojumus, un Instagramā visaktīvāk no rītiem 11. Meditācijas ļoti bieži vai ieeja laivā parunāties par kaut kādu interesējušu tēmu, parasti viss beidzās ar meditāciju tāpat. Jā, podkastos arī Omsam saruna telpa Spotify'ā, tā kā jā, viskaut kur kontents ir un viskaut ko radu un vadu un satikt var jogā, šeit tad arī Ķīša zara krastā vai Siguldā.
Jā.
Tā kā jā, ir vietas un lietas.
Tā kā tu dzirdēji, ja ir kādi jautājumi, ja gribas uzzināt vairāk par to, ko man dara, viss būs aprakstā kaut kur arī ieliktas. Paldies, ka klausies, davai, čau, paldies tev.
Čau, paldies.